Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Korrupsioni në Kosovë ende nuk ka filluar të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Një person nga Kosova i ka rrëfyer programit tonë për shkurrjen e tij në Siri për të marrë pjesë në luftë. 60 individ të njohur republikane kundërshtojnë kandidaturën e Donald Trumpit për president amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë takohen sot në Paris për të diskutuar për implementimin e marrëveshjeve për paqe në Ukrainë, të arritura në shkurt të vitit të kaluar në Minsk të Bielorusisë. Qeveria e Ukrainës në Kiev pretendon se Rusia po i shkel marrëveshjet e Minskut, duke dërguar trupa dhe armatim për të mbështetur separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Por Ukraina deri tash ka dështuar të plotësojë obligimet nga këto marrëveshje për zbatimin e reformave që do të shtojnë autonominë për rajonet lindore të Ukrainës dhe do të lejonin mbajtjen e zgjedhjeve lokale atje. Ministria e Mbrojtjes e Koreas Jugore thot se Korea Veriore i ka shkrepur disa predha në det, pakor pasi Kombet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Pjenjanit për provat aktuale atomike dhe raketore. Këto lansime të raketave me rreze të shkurtër veprimi ose të shtëna artillerike ndodhen sot në mëngjes, pak kohë pasi Korea Jugore miratoi një legjislacion për të drejtat e njerëzit në Korenë Veriore. Mediat shtetërore të Korenë Veriore kanë tërhequr vërejtjen se implementimi i këtij ligji do të rezultojë me shkatërrim të tmerrshëm. Nga ana tjetër, mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht i ka miratuar sanksionet më të ashpra kundër Korenë Veriore në 20 vitet e fundit. Pesë anëtar të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po e përgatisin propozim rezolutën për ndaljen e sulmeve në kapacitetet mjekësore në Siri, Jemen dhe zonat e tjera të luftës, kanë thënë në mbrëmë diplomatët. Egjipti, Japonia, Spanja, Zelanda e Re dhe Uruguay po punojnë për këtë çështje dhe pritet që ajo do të arrijë në Këshillin e Sigurimit në fillim të javës së ardhshme. Asnjëri prej këtyre vendeve nuk është anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 4 prej 5 shteteve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Britania, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, i mbështesin palët e ndryshme në konfliktin në Siri. 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme kanë shprehur përkushtim për ta kundërshtuar kandidatin presidencial Donald Trump, duke thënë se propozimet e tij do ta dëmtojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në një letër në një faqe në internet të postuar sot, këta antar me ndikim në Partinë Republikane përfshir ish presidentin e Bankës Botërore Robert Celik dhe ish sekretarin e brendshëm të sigurisë Michael Chertoff, i kanë hedhur poshtë deklaratat kundër muslimanëve të zotit të Trump dhe kërkesën e tij që Meksika ta financojë ndërtimin e murit në kufirin me Shtetet e Bashkuara. Këto janë vetëm dy prej qëndrimeve që vlerësohen si kundërthënëse që i ka paraqitur Donald Trump. Kjo letër u publikua një ditë pasi zoti Trump arriti fitore të madhe për sigurimin e nominimit republikan për zgjedhjet të presidenciale, me që fitoi në 7 prej 12 shteteve në të ashtu quajturën super e martë. Por në mesin atyre që nuk e kanë nënshkruar këtë letër, janë ish sekretarët amerikan të shtetit Condoleezza Rice dhe Colin Powell dhe ish sekretari për siguri kombëtare Stephen Hadley. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdojnë të komentohen për plasjet të qeveri opozit. Si komentohet sot në gazeta këto mospajtime të ashpra, Zenel?
Po, fatmire për diçme e koaditore, konsideron se odiseja e palavdishme që e përcolli votimin e presidentit të Kosovës do duhet kuptohet si një ndër alarmet e fundit se metodat që u përgjodhen nga opozita për ta luftuar pushtetin nuk po sjellin rezultate të dëshiruara. Gazeta vlerëson se nëse qëllimi ishte luftimi asaj që po përkufizohet si kapje e shtetit, atëherë kjo kapje tashmë vetëm sa është konsoliduar sepse PDK-ja tash ka postin e presidentit, krye parlamentarit dhe shumicën e resorve ministror në qeveri. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja koaditore ka vënë dukje se me zgjedhjen e Thaçit president, metoda e kundërshtimit e opozitës dështoi tërësisht sepse as metoda e ripërmendjes së vrasjeve të pandriçuara politike qartazi nuk uandroi mendjen deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët, siç thekson gazeta më të freskët, ai kishin skenat e atyre që po u hidhnin gazin lotësjellës në seancë. Kësisoj, gazeta konsideron se pa një riorganizim thelbësor opozitar, vrasje vetëm sa do të konsolidohet pikrisht për pasojë të mënyrës së opozitbërjes. Patmir.
Në shtyp e tash sa kohë vazhdon të trajtohet edhe çështja e polemikave të ashpra të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Këtë çështje e kishim edhe dje, por çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme Kosova sot Fatmir thekson se debati i ashpër mes ish-komandantëve të UÇK-s po e rihap edhe këtë kapitull të mjegull të historisë së re të Kosovës, duke cituar deputet, ekspert të fushës së sigurimit dhe analist politik. Gazeta konsideron se drejtësia Kosovës po të ishte një drejtësi e mirëfillt dhe funksionale do duhej aktivizuar pa vonesë në hetimin e gjitha këtyre denoncimeve reciproke publike që janë duke u bërë tani nga ish dëshmitarët e kohës. Padyshim që do duhen vite dhe një pushtet krejt ndryshe nga ky që është për të zbardhur një pjesë të vrasjeve politike dhe vrasjeve tjera që kanë ndodhur gjatë luftës dhe pasaj. Por, me gjitha të, si shtekson Kosova sot, disa nga krimet do të zbulohen domosdo dhe tash kur këta të veçuajturit komandant kanë filluar të qesin në shesh krimet dhe të bëmat e tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky, korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Si pas tyre, ngritja akuzave të një pasnjëshme nuk është tregues se kjo dukuri po shqyrtohet. Ju përkujtojmë se dje është ngritur akt akuzë dhe kundër kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore për shkak të dyshimeve për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Arton Konushevci.
Betim Usliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë kohë të fundit ka folur për disa raste të dyshuara të korrupsionit të nivelit të lartë, por mbetet të shihet se procedurat e nisura a do të shkojnë deri në fund.
Deri më tash kemi pasur që ka pasur ngritje takt akuzave edhe ndaj profileve të larta aty këtu, por të cilat kanë dështuar në gjykat në mungesë të provave. Dhe kjo, nëse është praktikë që do të vazhdohet, atëherë kjo është një dëm që i shkaktohet në fakt luftës kundër korrupsionit, dhe asë si një rrugë zgjidhje që luftohet korrupsioni nivelit nalt. Por nëse ndryshon kjo praktikë dhe këto akt akuza provohen në gjykat, atëherë kjo është shenjë se vërtet lufta kundër korrupsionit edhe ndaj profilit lart ka filluar.
Musliu thot se veprimet, procedurat dhe ngritja akt akuzave nuk janë treguese